tilkynning um utankjörfundar atkvæða greiðslu á skrifstofu blindrafélagsins og í landshlutadeildum. 24. apríl 2018. Utankjörfundar atkvæða greiðslan hófst á skrifstofu félagsins að Hamra hlíð 17. 5. 20. og 7. apríl klukkan 9 og verður hægt að kjósa á venjulegum skrifstofutíma. Landshlutadeildum stendur til boð að halda kjörfund vegna kosninga til formanns og í stjórn blindrafélagsins. Kjörfundirnir munu fara fram miðvikudaginn 9. maí frá klukkan 13 til 15. Það er deildir sem að vilja halda slíkan kjörfund þurfa að útvega húsnæði fyrir kjörfundin. Staðfesting á fundarstað þarf að liggja fyrir í seinasta lagi klukkan 12. föstudaginn 4. maí. Þeir sem að hyggjast mæta til kjörfundar til að kjósa þurfa að tilkynna þátttöku sína á skrifstofu blindrafélagsins í seinasta lagi fyrir klukkan 12. þriðjudaginn 8. maí. Tilkynna skal þátttöku í síma 525-0000 eða á blind.is. Í tilkynningunni skulu koma fram upplýsingar nafn, kennitölu, lögheimili og símanúmer félagsmanns og á hvaða kjörfund hann hyggst mæta. Fyrir hönd stjórnar blindrafélagsins Kristinn Halldór Einarsson framkvæmdastjóri.